Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9nar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Loose Leaf Version for Microeconomics adalah versi buku ajar mikroekonomi yang dapat dimasukkan ke binder, ditulis oleh Austin Goolsbee bersama Stephen Levitt dan Chet Siversen. Buku ini termasuk teks pengantar tingkat perguruan tinggi dengan tujuan mengajarkan cara ekonom menganalisis pilihan individu, keputusan perusahaan, dan hasil pasar. Format loose leaf terutama berbeda pada bentuk fisiknya, bukan pada substansi akademiknya. Karena menyediakan halaman berlubang yang lebih fleksibel dan biasanya lebih ringan daripada buku jilid keras. Pendekatannya menempatkan prinsip dasar, seperti kelangkaan, insentif, biaya peluang, serta penawaran dan permintaan sebagai alat untuk membaca persoalan nyata. Pembaca tidak hanya diminta menghafal istilah, tetapi juga menilai bagaimana perubahan harga, pendapatan, teknologi, aturan, atau informasi mengubah perilaku pelaku ekonomi. Cakupan buku bergerak dari pasar kompetitif menuju keputusan produksi, struktur pasar, risiko, informasi asimetris, eksternalitas, dan ekonomi perilaku. Karena itu, buku ini berfungsi sebagai landasan analitis untuk studi bisnis, kebijakan publik, dan ilmu ekonomi lanjutan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penawaran dan permintaan sebagai kerangka untuk membaca perubahan pasar. Buku ini menempatkan penawaran dan permintaan sebagai perangkat utama untuk menjelaskan bagaimana pasar mengordinasikan keputusan pembeli dan penjual. Permintaan menggambarkan jumlah yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menunjukkan jumlah yang bersedia diproduksi atau dijual perusahaan. Titik pertemuan keduanya membantu menjelaskan harga dan kuantitas pasar, tetapi manfaat kerangka ini terletak pada analisis perubahan, bukan sekadar menemukan titik keseimbangan. Kenaikan pendapatan, perubahan selera, harga barang terkait, biaya input, teknologi, atau kebijakan pemerintah dapat menggeser kurva. Buku ini membedakan pergeseran kurva dari gerakan sepanjang kurva, sebuah pembedaan penting agar pembaca tidak keliru menyimpulkan sebab perubahan pasar. Ketika biaya produksi naik, misalnya penawaran dapat berkurang. Harga cenderung naik dan jumlah transaksi cenderung turun, dengan besarnya dampak bergantung pada respons pembeli dan penjual. Respons itu diringkas melalui elastisitas. Permintaan yang tidak elastis membuat kuantitas relatif kurang berubah saat harga berubah, sementara permintaan elastis menunjukkan merespons kuantitas yang lebih besar. Kerangka ini juga membantu mengevaluasi pajak, batas harga, subsidi, dan gangguan pasokan. Dengan demikian, pasar dipahami sebagai proses penyesuaian insentif, bukan hanya daftar harga yang berdiri sendiri. Kedua, pilihan konsumen, biaya peluang, dan kegunaan marginal. Mikroekonomi dalam buku ini berawal dari fakta bahwa sumber daya, waktu, dan pendapatan terbatas, sementara kebutuhan serta keinginan manusia banyak. Karena itu, setiap pilihan mengandung biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dilepaskan. Konsep ini memberi dasar yang lebih kuat daripada sekadar mengatakan bahwa sesuatu itu mahal. Seseorang dapat memilih bekerja tambahan jam, membeli barang tertentu, menabung, atau menggunakan waktu untuk belajar. Biaya keputusan itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga manfaat dari pilihan lain yang tidak jadi diambil. Untuk memahami permintaan secara lebih sistematis, buku membahas bagaimana konsumen mengalokasikan anggaran di antara berbagai barang. Gagasan kegunaan marginal menjelaskan bahwa tambahan manfaat dari satu unit konsumsi tidak selalu tetap. Ketika konsumsi suatu barang bertambah, manfaat tambahan sering menurun. Dalam batas anggaran, konsumen membandingkan manfaat tambahan yang diperoleh dengan pengorbanan harga yang harus dibayar. Harga kemudian berfungsi sebagai sinyal kelangkaan dan sebagai pembatas pilihan. Analisis ini menerangkan mengapa permintaan biasanya menurun ketika harga naik tanpa menganggap semua orang memiliki selera yang sama. Fokusnya bukan menilai apakah pilihan individu baik secara moral, melainkan menelusuri konsekuensi logis dari preferensi, kendala, dan insentif yang mereka hadapi. Ketiga, keputusan perusahaan melalui biaya produksi dan maksimisasi laba di sisi penawaran. Buku menguraikan perusahaan sebagai pengambil keputusan yang harus memilih jumlah produksi dengan mempertimbangkan penerimaan dan biaya. Laba bukan sama dengan pendapatan penjualan, karena perusahaan perlu memperhitungkan semua sumber daya yang digunakan, termasuk biaya ekonomi dari sumber daya milik sendiri. Pembedaan antara biaya eksplisit dan biaya implisit penting untuk menilai apakah suatu kegiatan benar-benar menghasilkan keuntungan ekonomi. Buku juga memisahkan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian input sulit diubah, sehingga perusahaan menghadapi biaya tetap dan biaya variabel. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas, teknologi, atau skala operasi. biaya marginal menjadi konsep sentral karena menunjukkan tambahan biaya untuk menghasilkan satu unit lagi. Perusahaan yang mengejar laba membandingkan tambahan penerimaan dengan tambahan biaya bukan sekadar memakai biaya rata-rata sebagai satu-satunya pedoman. Dari sini, pembaca dapat menurunkan hubungan antara biaya dan kurva penawaran perusahaan dalam pasar kompetitif. Pembahasan juga membuka jalan untuk memahami skala ekonomi. Produksi yang lebih besar dapat menurunkan biaya rata-rata dalam keadaan tertentu, tetapi tidak selalu demikian. Struktur biaya menentukan ukuran perusahaan yang efisien, tingkat persaingan yang mungkin terjadi, dan alasan mengapa industri berbeda dapat memiliki bentuk pasar yang berbeda. Keempat, persaingan, kekuatan pasar, dan perbedaan struktur industri, buku ini tidak menganggap semua pasar bekerja seperti pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna berguna sebagai patokan analitis, karena banyak penjual dan pembeli tidak memiliki kekuatan berarti untuk menentukan harga. Dalam kondisi ini, perusahaan menghadapi harga pasar dan memilih output berdasarkan biaya marginal. Namun, banyak industri nyata memiliki diferensiasi produk, hambatan masuk, jumlah pesaing terbatas, atau kemampuan perusahaan memengaruhi harga. Karena itu, pembahasan bergerak ke monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Monopoli dapat menetapkan harga di atas biaya marginal karena menghadapi kurva permintaannya sendiri, tetapi tetap dibatasi oleh kesediaan konsumen untuk membeli. Hasilnya dapat menciptakan kehilangan surplus total dibandingkan hasil kompetitif. Dalam persaingan monopolistik, produk berbeda tetapi banyak perusahaan bersaing. Sementara itu, oligopoli menekankan saling ketergantungan karena keputusan harga atau output satu perusahaan memengaruhi respons pesaing. Analisis struktur pasar ini penting bagi pembaca bisnis dan kebijakan publik. Ia menjelaskan mengapa iklan, inovasi, strategi harga, merger, dan aturan anti-monopoli perlu dinilai berdasarkan kondisi industri, bukan dengan asumsi tunggal bahwa setiap perusahaan hanyalah penerima harga. Buku memberi alat untuk menimbang efisiensi, pilihan konsumen, dan kemungkinan penyalahgunaan kekuatan pasar secara lebih terarah. Terakhir, kegagalan pasar melalui eksternalitas, informasi asimetris, dan perilaku nyata, bagian lanjutan buku memperlihatkan bahwa pertukaran sukarela tidak otomatis menghasilkan hasil yang efisien dalam setiap keadaan. Eksternalitas terjadi ketika tindakan pembeli atau penjual memengaruhi pihak lain tanpa dampak tersebut sepenuhnya tercermin dalam harga pasar. Polusi adalah contoh eksternalitas negatif, sedangkan manfaat yang diterima pihak lain dari suatu aktivitas dapat menjadi eksternalitas positif. Dalam kedua kasus, keputusan privat dapat berbeda dari hasil yang memperhitungkan seluruh biaya atau manfaat sosial. Buku juga membahas informasi asimetris, yaitu situasi ketika satu pihak dalam transaksi mengetahui lebih banyak daripada pihak lain. Ketimpangan informasi dapat mengubah siapa yang bersedia bertransaksi, jenis kontrak yang ditawarkan, dan kualitas barang yang beredar. Risiko asuransi serta masalah insentif setelah kontrak dibuat menjadi lebih mudah dipahami melalui kerangka ini. Selain itu, ekonomi perilaku dan eksperimen memperluas model pilihan rasional dengan memeriksa pola keputusan yang dipengaruhi cara informasi disajikan, keterbatasan perhatian, atau preferensi yang tidak selalu sesuai asumsi sederhana. Tujuannya bukan menolak teori dasar, melainkan menguji batas kegunaannya. Pembaca diajak membedakan kegagalan pasar yang memerlukan pertimbangan kebijakan dari variasi pilihan biasa, serta menyadari bahwa intervensi pemerintah sendiri perlu dievaluasi melalui manfaat, biaya, dan konsekuensi yang mungkin tidak diharapkan. Kesimpulannya, Loose Leaf Version for Microeconomics paling sesuai untuk mahasiswa pengantar ekonomi, bisnis, kebijakan publik, ilmu sosial, dan pembaca yang membutuhkan kerangka disiplin untuk menilai keputusan pasar. Versi Loose Leaf juga relevan bagi mahasiswa yang lebih nyaman menyusun bab ke dalam binder, membawa sebagian materi saja, atau menggabungkan catatan kuliah dengan halaman buku. Manfaat praktis utamanya adalah kemampuan memecah persoalan menjadi unsur yang dapat dianalisis, yaitu insentif kendala biaya peluang perubahan marginal, dan respons terhadap harga. Manfaat intelektualnya lebih luas, karena pembaca belajar membedakan intuisi sehari-hari dari kesimpulan yang benar-benar mengikuti bukti dan model ekonomi. Buku ini menonjol di antara teks mikroekonomi sejenis karena ditulis oleh ekonom yang dikenal luas, termasuk Goolsbee, Levitt, dan Siversen, serta menghubungkan prinsip formal dengan penerapan ekonomi modern. Susunannya tidak berhenti pada mekanisme penawaran dan permintaan, melainkan membawa pembaca menuju biaya perusahaan, strategi pasar, keseimbangan umum, risiko, informasi, eksternalitas, dan ekonomi perilaku. Cakupan itu membuatnya berguna baik untuk memahami fondasi teori maupun untuk membaca persoalan nyata yang tidak sepenuhnya sesuai dengan model pasar sederhana. Namun, pembaca tetap perlu memakai buku ini sebagai materi pembelajaran terstruktur, dengan mengerjakan soal, membaca grafik secara teliti, dan memeriksa asumsi tiap model. Nilai utamanya bukan pada jawaban cepat, melainkan pada kebiasaan menganalisis konsekuensi pilihan secara konsisten. Jika Anda ingin mendukung Austan Goolsbee, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.